አፈ ጉባኤ ቤት ምክር ፌዴሬሽን ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ህዝብ አምሃራ ናይ መንነት ሕቶ የብሉን ምባለን እቲ ቤት ምክሪ ብሕወሓት ምራሕ ምህላው ዘርኢ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ተዛሪቦም። እቶም ኮሎኔል ነዚ ዝበሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽንን ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ለምቅነ ኣብ ኣዳማ ኣብ ዝተኻየደ እቲ ፌዴሬሽን ዘዳለዎ ዘተ ኣብቲ ሃገር ሕጋዊ ናይ መንነት ሕቶ ዘቕረቡን ኣፍልጦ ዝረኸቡን ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ጥራሕ እዮም ድሕሪ ምባለን እዩ። ኣስቴር ምስጋናው ዘዳለወቶ ተወልወል ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኣዳማ ወይ ናዝሬት ፌደራሊዝምን መንነትን ብዝብል ኣርእስቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘዳለዎ መድረኽ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ዝተዛረበት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ሕቶ መንነትን ወሰንን ዘቕረቡ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን እዮም፣ ኣፍልጦ ዘይረኸቡ ክልላት ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ምላሽ ክረኽቡ እዮም ኢላ ነይራ።
ናይ መንነት ይፈለጠለይ ሕቶ ኣብ ክልተ ክልላት ጥራሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ቤንሻንጉል የለን፣ ኣብ ጋምቤላ የለን፣ ሶማል የለን፣ ዓፋር የለን፣ ኣብ ትግራይ የለን፣ ክልል ኣምሓራ የለን። እዚኣቶም ናይ ክልላት ስራሕ እዮም።
እዚ ዜና እዚ ብቴሌቭዥን ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ምትሕልላፉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ሕቶ ወልቃይትን ራያን ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ሓሊፉ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ብደረጃ ኣፈ ጉባኤ ኮይነን ወይዘሮ ከሪያ ነዚ ምዝራበን እቲ ፌደሬሽን ገለልተኛ ዘይኮነስ ብሕወሓት ይምራሕ ምህላው ዘርኢ እዩ ኢሉ።
ወይዘሮ ከሪያ እብራሂም እኮ ፌደራል መንግስትን ሓላፍነትና ግዴታ ሳይሆን
ወይዘሮ ከሪያ ንሓላፍነትን ግዴታን መንግስቲ ዘይኮነስ ናይ ሕወሓት ሓላፍነትን ግዴታን ጥራሕ ንምፍጻም ሎሚ እውን ነዚ ናይ መንነትን ወሰንን ሕቶ ብምጭብርባር ብምሕሳው ብምክሓድ ነቲ ሕቶ ንምዕፋን ደልየን እየን ከምኡ ዝበላ ግን ንሰን ወይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ እዩ።
ኣብ ፌደሬሽን ዝተቐመጣ ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ንሕግን ደንብን ፌደሬሽን ዘይኮነስ ንሕወሓትን ዝበለ ኮሎኔል ደመቀ ንሕና ንሕወሓት እናኸሰስና በዓልቲ ስልጣን ሕወሓት ኮይነን መፍትሒ ክህባና ወይ ክዳንያና የን ኢልና ኣይንሓስብን ኢና ኢሉ።
ሁለተኛውን ድሞ ብኣማራ ብትግራይ ብኣፋርም የመንነት
ካልኣይ ድማ ብኣምሓራ ብትግራይ ብዓፋር ናይ መንነት ሕቶ ኣይቀረበን ክብላ ከለዋ ሓሲበን ክዛረባ ነይሩእውን ናይ ወልቃይት ናይ ጠገደ ናይ ራያ ሕቶ የለን ብዝብል ክዳፈን ይኽእል እዩ ኢለን ሓሲበን እንተኮይነን ህዝቢ ኣምሓራ ብሕጊ ሓቲቱ መልሲ እንተስኢኑ ብናቱ ቃልሲ ከምልሶ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ኣብቲ ኣብ ኣዳማ ዝተኸየደ መድረኽ ፌደራሊዝምን መንነትን ንዝሃብኦ ርእቶ ተወሳኺ መብርሂ ሂበናሉ እንተኮይነን ዝበፅሓና ሓበሬታ የለን። ንኣሰራርሓ ፌደሬሽንን ክልላትን ብዝምልከት እውን ተወሳኺ መብርሂ ከም ዘድሊ ብምእማን ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና።